Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba, Lenkijos lietuviai. Balstogės radio lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Ovikas. Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie tai, kokiomis aplinkybėmis kūrėsi lietuviško mokyklo Seinuose. O kiek vėliau pakalbinsime ne vienos legendinės dainos autorių Alvydą Jagilevičių. Savo 20-ąjį gimtadienį švęs jau šiais mokslo metais Seinų lietuvių žiburio mokykla. Prieš daugiau kaip 20 metų buvo užpradėta, ar dar anksčiau, pirmi darbai, kad ta mokykla Seinuose būtų, susikurtų, nes aplinkiniuose kaimuose tos mokyklos buvo uždaromos, moksleiviai praktiškai buvo palikti vienam, nes jei tų mokyklų lietuviškų nėra, tai tada jiems lieka tik pasirinkti lenkišką mokykloje, kurioje bus lietuvių kalba kaip dalykas arba ir ne, dažniausia ne, ir buvo tada pastatytas klausimas, kas toliau. Po ilgų, sakykime, darbų, po ilgų derybų pagaliau ta lietuviška mokykla Seinuose buvo atidaryta. Tas laikotarpis prieš atidarant mokyklą, kaip tai atrodė, kas buvo sunkiausia tuo metu padaryti bendruomeniai žmonėms, kad ta mokykla pagaliau atsirastų ir moksleiviai lietuviškų šeimų, ar net ir iš mišrų šeimų, kurie turi ir nori lietuviškoje mokykloje mokytis, neturėtų tokį galimybę.
Tai reikia paminėti, kad 1999 metais Lenkijoje buvo pradėta vykdyti švietimo reforma. Ta švietimo reforma mums buvo labai skaudi, nes jos tikslas stambinti mokyklas, reiškia, demografinė padėtis visoje Lenkijoje rodė, kad žmonių, mokinių skaičius visur kaimuose ir tose mažose vietovėse mažėja ir kad vežami vaikai buvo, stambinamos mokyklos. Aišku, tai visų pirma ir finansiškai labiau apsimoka ir panašiai, tačiau mums, kur mes gyvenam, mums turiuomenį tautiniai mažumai, lietuvių tautiniai mažumai, ta reforma buvo labai skaudi, nes praktiškai daugiausiai pas mus vaikai mokėsi kaimo mokyklose. Tai buvo ir Navinykų, ir Vaitakime, ir Vidugirių, Vidugirių tai dar ir yra, ir Pristavonių mokyklos, bet beje ir Seinuose aplinkui irgi buvo ne, reiškia, mokyklų su, ir su lietuvių dėstomąja, kaip Krasnogrūdoje, bet buvo su lietuvių kaip papildomas dalykas, kurios kur Lumbiuose, Radnikuose buvo Krasnavas likęs, bet irgi ten buvo lietuvių dėstomoji, ne, buvo klasė su lietuvių kalba. Ir viena mokykla buvo Krasnapolio valsčiuje, tai yra Ramoniškėse. Tai va, visos tos mokyklos buvo ir mes ieškojom išeities. Pirmiausiai, kadangi buvo įkurta gimnazija kaip, nu, mokymo forma viena, po šešių klasių, 7, 8, 9 klasių gimnazija, tai va, būtent Krasnagrūdos mokyklos pagrindų, Krasnavo mokyklos ir pagrindų mes išsireikalavom, kad Seinuose prie tos kaimiškos gimnazijos atsirastų lietuviška klasė. Ir taip ir buvo, ir ta klasė lietuviška keletą metų veikė, tačiau tai viskas buvo labai problematiška, nes po kelių metų veikimo Viršaitį sumastė sujungti klases. O taip kaip dabar Punsko parapijoje sujungti procesijas, tada sujungti klases reiškia lietuviška su lenkiška. Nu ir akivaizdu, kad lenkiškai tai visi moka, lietuviškai tai ne, moka tik tai tie lietuviukai, ne? Tai kokia kalba vyks mokymas? Nu, nejaugi mokytojas du kartus kartos tą patį ir lenkiškai, ir lietuviškai. Aišku, tada tėvai labai sąmoningi, sakyčiau, užprotestavo. Protestas atrodė taip, kad paprašėm, kad Punsko gimnazija priimtų tuos vaikus į Punską ir jie netėjo į Seinus. Ta rugsėjo pirmąją, o jie atėjo, nuvažiavo bendrabutyje, tada bendrabučio vedėja buvo Onutė Škarnulienė, jinai priėmė juos į bendrabutį ir jie gal 2 savaites mokėsi Punske. Nu ir aišku, tas protestas padėjo, kad vėl buvo atkurta ta lietuviška klasė. Tačiau irgi mes paskui sužinojom, kad Krasnagrūdos mokykla iš vis bus uždaryta, iš vis švietimo skyriuje, kuratorijoje. Mus informavo ir klausė, bet toks irgi įdomus momentas, sako, ar jūs protestuosit, kai uždarysim Krasnagrūdos mokyklą, mes sakom, protestuosim. Sako, tai, sako, jūs, kai jeigu norite įkurti Seinuose mokyklą, tai neprotestuokit, tai bus jums žalia šviesa. Tai buvo toks pasiūlymas, nu tai ką, tai mes tada va, būtent sutelkėm visas jėgas, kad spėtum įkurti tą mokyklą iki rugsėjo pirmos, nes šiaip ir nebuvom gavę niekur patalpų. Sakau, taigi ten vasario mėnesį tai vyko 2005 metais, o jau rugsėjį reikėjo atidaryti mokyklą. Tai tikrai buvo sukauptos visos jėgos, pajėgos ir iki rugsėjo pastatyti mokyklos 100% nepavyko, nes mes čia pradėjom dirbti tai lietuvių namuose, iš visų įmanomų patalpų pasidarėm klases ir iš tikrųjų gavom leidimą įkurt mokyklą, tai padirbom, man atrodo, iki gruodžio čia lietuvių namuose, o paskui jau gruodį buvo išbaigta mokykla ir iškilmingai, dar prieš tai atvažiavo gal lapkričio mėnesį, ar dienos, tai tiksliai neatsimenu, atvažiavę Lenkijos ir Lietuvos prezidentai suteikė mokyklai žiburio vardą, o paskui jau gruodžio, jei neklystų 4, įsikėlėm į tą naujas patalpas ir dirbam jau 20 metų ir vaikų skaičius, sakyčiau, stabilus apie 100 mokinių ir manyčiau, kad per tuos 20 metų tai ne tik, aišku, mokyklos nuopilnas ir lietuvių namų, tai iš tikrųjų Seinų krašto, paties miestelio veidas pasikeitęs.
Sakė Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė bei Žiburio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Irena Gasperevičiūtė. Daugelis vyresnio amžiaus lietuviškos senos estrados mėgėjų tikriausia gerai pažįsta tokį kūrinį kaip Baltas lino gyvenimas. Jo autorius Alvydas Jagelevičius taip sako apie save.
Lino gyvenimą. Nu taip davė lino gyvenimą, bet žinot, liaudės daina tokia, kurią dainuodavo galbūt ir jūsų močiutė. Vai žydėkite linai, prie šaltinio gilaus, mėlynai, mėlynai, kaip pakelės brangos. Tai buvo ir tokia daina. Na, kad išaugino, tai išaugino iš tikro, reikia pasakyti, Nemuno jėga, tai mūsų galingiausia vena Lietuvos, tai niekas negali paneigti šitos jėgos ir tokio visą maitinančio įspūdžio, kad Nemunas ir tėvas, ir motina, ir draugas, ir brolis, ir tai jo jėga, tos Vilniai susipynę, tie akmenys, žinai, būdintys, kaip kokie bajorai atrodo pastatyti, sargai kažkokie, ar tai ribos žemių, ribos kažkokių sienų galbūt. Tai šito Nemuno stebėjimas kiekvieną metų laikę vis kitoks, vis įdomesnis. Tai nuo pavasario iki kito pavasario mes pamatom vasaros ramybę, rudens darganas rūkais virš Nemuno, pamatom žiemos lyčių žaidimą, traškėjimą, šniokštimą. O pavasarį, kai pradeda skilinėti ledai, pradeda Nemuną statyti pastatus, namus iš lyčių, kyla tos lytys, kaip pilys kažkokios kyla, kol staiga su didžiausiu triuksmu, kaip krenta atgal ir sustumdo vanduo tas lytys ant Nemuno krantų. O mes kaip žuikė šokinėjom nuo lyties ant lyties su pagaliukais, vos kaip pagalvoju, kaip mes žaidėm pavojingai. Bet buvom vikrus, išdykeliškai. Vikrus ir matomai dar turėjom ir saugumą, apdairumą.
Vaikystė buvo nuostabi. Nepalygintų tikriausiai dabar tos, kurie turi vaikai, su technologija, elektronika ir panašiai. Kaip jūs šitą dabar vaikų augimą matote?
Žinoma, kad skirtumai yra dideli. Pats laikmetis labai kontrastingas. Technologinė sparta praeito amžiaus antroji pusėje buvo žaibiškai greita, net per greita, nes ta spiralė laiko taip susisuko. Toks progresas mokslo ir technologijų įvyko, kad tiesiog žmonėms, aš manau, apsuko galvas. O mano vaikystė, kaip ir daugelio visų žmonių, vaikystė turi nuostabių spalvų, nepaisant laikmečio spalvų. Tai aš tiesiog dėkingas likimui, kad mano senelis, mano motinos tėvas Juozas Zoruba buvo savanoris ir šaulys. Ir kaip savanoris gavo žemės ir ant Nemuno aukšto kranto, dešinio kranto, kadangi dešiniam krante nuo Nemunaičių buvo suformuoti iš daugų ledynmečio moreniniai liežuviai ir todėl dešinys krantas visą laiką aukštesnis netgi už Kauno iki tų piliakalnių. Tai va, tai tos vasaros ant to aukšto kalno, kuriame buvo bunkeris Vanago ir kitų partizanų, kurie glausdavo, sistebėdavo tą kaniukų tiltą, ten patogu buvo matyti. Taigi ir dėduko dainos partizaniškos, ir močiutės dainos, ir visos didelės giminės, didelės šeimos, kai užtraukdavo tetos ir dėdės, tai būdavo smagi ta vaikystė, kavonių žaisdavom, saugė vaikai, tas pats lakstydavomės tenai. Na ir Nemunas, žinoma, parodė daug savo spalvų, ne tik tai žuvytės, vežiukai, bet ir guzų, panėrus į dugną, ačiū Dievui. Laimingai baigėsi, teko ir skęsti, išgelbėjo teta, išgelbėjo, aš ir pats išgelbėjau keletą vaikų, mačiau nuskendusius, daug prapuldavo, ir gerai plaukiančių daug prapuldavo tose Vilnyse, bet tai man patikdavo pasitikėti Nemunu, kai jis neša tave. Vos pajudini rankas, jis tave neša. Ir atsimenu, kai pirmą kartą aš įbridau į ežerą, pradėjau plaukti, aš supratau, aš negaliu paplaukti, net manęs niekas neneša. Ežerė reikia dirbti, mosikuoti kojom rankom, puškuoti, o Nemunas tave neša. Tai va, ta Nemuno jėga yra įstrigus tikrai, o dainos, kai jūs paminėjot, dainos atsirado vėliau, baigus muzikos mokyklą, vidurinę mokyklą, tai tarnyba armijai, kurioje išmokau groti gitarą, ir jau paskui grįžęs Aisčiuose grojau, vėliau ir tapau filharmonijos artistu, teko apvažiuoti irgi nemažai Tarybų sąjungos respublikų tada vadintų. Prisiminimai iš Nemuno patys švenčiausi, patys gražiausi ir mano literatūriniuose ir poetiniuose kūriniuose knygose yra Nemunas ir paskutiniai knygoje Nemunas yra gal 2-3 rašiniai.
Tai tiek šiandienos laidoje. Iki kito karto, sudie.
Man vaivorykštės droga ant medinio kasdieniško stalo linė nušviesk man pageltusį žodį mano tėvo dainuoja apie karą trumpas tavo žydėjimas po vidurį.
pavienio vėjų, baltas tavo gyvenimas. Po gegutės kukavimo, trumpas tavo žydėjimas.